Akita, vous nous écoutez sur la radio Kourou-Kang, fidèle auditeur et auditrice jeune. Bonsoir, merci pour votre constante fidélité. Vous écoutez votre émission hebdomadaire préférée, les Tousougrains. Aujourd'hui, nous sommes à Kokofata, dans la région d'Akita. Nous allons parler des activités menées par les jeunes pour le développement du cercle. Kokofata, Chifimu Uluka, Baraketa Uluye, Djumeni Djumeni, Yasa, Minye, Djamana Denumaya, Waleye, Obiseka Ulu, Lawaleya, Ubo Olabonke, Chugodi, Yali. Nafa ube ka ye dugu kan wa yasa ka se ka kuma o ka bi anana Kokofata ni o ni kita chebeta kilometre bi woro ɲɔgɔnna na an ka mɔgɔ welelen o dɔ ye ɲama damele ye ni ale ye Kokofata sifin olu ka ɲɛmɔgɔ ye ɲama bonsoir comment allez-vous kori basi te ye ka farale ka mamadu dansogo fɛnɛ bi yan nɔ ale ye sifinnaka olu ka jɛkulu mɔgɔ dɔ ye mamadu i ni wula kori basi t'aw la aw bisimila an ka gɛrɛn kɔnɔna na mamadu sajo sisoko ale fana ye jɛkulu mɔgɔ ye ale bi yan nɔ Inula. Somogodu. Kori basi te. Fadjala Dambele ale fana be yan no. Fadjala Inula.
Amba Nola.
Kori basi te.
Ere.
Donc ne garjege be Dambele lakaw doran na wala reina. D'accord. Chifina ka u jemu kan konna na fana obena musique duma olu chama chama la me. Seko ale ni donc mo ko woleli amina o da aw kuluka antena ni ne astuce ale ni recette o ribde ki ko ko fana di awma. Yiddi moma amina o fene lasse awma. Jemu kan mi ka lasse ne fe. Aissata Jara gagne kante ale bene ka kuna. Aw bismillah akene konnana Chifinaka wa obewnula kori basi taula okay amina kuma Chifinaka uluka bara dawde ka madame neni nyamaye alors yali obi barasku jumonke jamana de nyumanya bara u hukum konnana Kokofata yanno
okay Kokofata yanno ambe folo Kokofata sifinga nyataka barawula kuyi fareko la barawuye nafo parce que nga bara principal ye senede ya ambe tonje kulula kata chikeke mwofe ka ke sarala ani do be ke fula munu be ke sarala ulu be ke ton tola ka war bla kesu kono sifina nga ku yere de manu ye o activite o kono lala o chama chama ngo na o kera mfe kana si anga sango no ambe fare nyo nga ka sa independence fetike o fana jekulu
22 septembre
ambo o organisé dans la commune abike dugu bela mo ka nyon don ka tege di nyon make na nya ke dugu dola nyina san ra meta ke dugu dola bo activité bi akara sababu ye ka sifin nyon don wara on nyon che kosobe bo nana ni basi ki fen chama nyon fama chama nye sifin nyon chambi ro mna kom bi
d'accord okay o famna Alors Mamadou Sissoko.
Oui.
Ayira ka foko obi franyo kon ka Kokofata yan no kumya seneke duguye ka djega senoke dobe ke sarala dobe awe u franyo kon ka abake chukoya di yali dori beta seneke folowa wala ngabe djega ke furukel ni kon nana na obsire nyet ida do ala ka wala don ki vous organisez est-ce que quand vous vous levez le matin vous choisissez des chants seulement ou bien c'est par ordre
il y a des cultures pareilles c'est-à-dire ça se font souvent comme ça Souvent aussi, il y en a des gens qui viennent proposer des bœufs, c'est-à-dire des moutons, c'est-à-dire demander l'appui de quelqu'un. Et à travers de ce type-là, on va demander aux gens, aux uns et aux autres, c'est-à-dire de venir l'aider pour que la dite personne puisse recevoir, c'est-à-dire une aide de sa part.
D'accord. Dans ce goût. Aka o senebara nunu na yali abake kanyeshi duguden beri mawalma abake senekela te mogo minu bolu
aha ja nyangali jara ambe foli dalla me ba bla jelema te o senebara nunu ambake ni munu la nyine parce que dugu kono dobe sa surtout ambe periodu muna ni fu bonda wakati nyotige oni kaba kaba karu ni tika se on korbo na nyo na do ni mogo munu la nyine pere danfe ni korbo nde bombolu Donc, à Bagné Sara et Tondéouma, car ça a corbeau bénin, donc la ranga war moussara, au befaille, donc Nindo, Genesis Babignon sur la forola, Kabarake, ni Corferella, Warunana, et Baramunkara, Warbefanonga. Donc, oui, bon, Barabra, on a fait deux éléphants à B, et puis c'est assez prédama, Tchella, Wartenakum, mais Benya, Maïra Mro, la Donia, ou c'est Ratan de me, Nafonio Tio. Do abse ka fo a kasa sera ma wortabulu bo ambe ba ka situation no anga ta dime ka ka nyotike do olube fem jenesi ere ka barabare parce que ni ataka la je development ta demse nungo bo bara volontaire do be n'a fɔ ɲinan jiba tun bɛ yen bon an ka siraw gɛlɛya tun b'u la bon ɲinan pɛrɛdan ye jenesi bɔ an ka gutɔrɔn kɛrɛfɛla kanifo minnu bɛ yen ka dingɛw labɔ pour que an ka se ka kisi inondasiyɔn ma donc an ka sira minnu fana bɛ yen n'u boli ka gɛlɛ bolifɛntigiw bolo a bɛ jenesiw labɔ an bɛ kuru an bɛ moto takisiw ani pikipikatigiw an bɛ olu kɛ k'an apiye an bɛ taa ka taa kuru doni ka kɛ o siraw fɛ pour que u ka se ka boli ka ɲɛ.
Donc mais est-ce que aw ka o baara ninnu na musolakaw aw bɛ olu sen don a la wa Fajala Danbele.
A foyi tɛ fɔla muso kɔ muso tɔn yɛrɛ bɛ a ka ca tɔnjɛkulu minnu bɛ yan cɛw bɛ baara o baara kɛ musow fana tɛ siri ka baara nin kɛ donc jamana ɲɛtaga ani dugu ɲɛtaga o tɛ sirilen don bɔlɔ kosɛbɛ. Muso tɔn min ne jan n'a fɔra sisan ko yɔrɔ sanuya bɛ yen muso tɔnw bɛ bɔ u bɛ yɔrɔ fura n'i sera dɔgɔtɔrɔso la i yɛrɛ b'a ye u bɛ yɔrɔ fura k'a ɲama bɛɛ cɛ ji ye yɔrɔ caman bloke ɲina an ye denmisɛn dɔw bɔta ali ni wotoro ni katakatani ni peluru pikiriw ka bɔgɔ sɛn sira kɛrɛfɛla la k'a ji ɲabɔ ji man ca hali ba kɛ an ka yɔrɔ la yan ɲina ka dankari lan na.
I jara. D'accord merci Danbele. Alors yali an bɛna président fan fɛ. Alors ɲama Danbele est-ce que o baara ninnu filɛ aw ye a nɔ ye dugu ɲɛtaga kan wa.
An y'a nɔ ye dugu ɲɛtaga kan parce que n'a fɔ dugutigi ka représentant bɔra k'a fɔ tɔgɔ mun na sisan an ka sira dilanw ni foncier labɔ ninnu la a kɛra sababu ye so bin dankari ma kɛ so bin na ɲina a kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɛ yen a ma bɔ a ka so kɔnɔ jiko sababu la a kɛra sababu ye denmisɛnninw yɛrɛ ka farangani nɔgɔyara parce que u ye nafa y'a baara la vraiment n bɛ sifinw fɔ o yɔrɔ la kosɛbɛ u bɔra k'an dɛmɛ o baara la o diyara n ye surtout musolakaw u tɛ yan bi mɔgɔ ka foli k'an ka kɛ ni n bɔra k'a fɔ yɔrɔ netuwaye bɛ yen a kɛra dɔgɔtɔrɔso ye a kɛra lien publique dɔ ye n'u ma caya ni cɛw ye an tɛ caya n'u ye o b'a yira k'a fɔ an ka farankan baaraw a bɛ ka ɲɛtaga dɔ di dugu ma parce que mɔgɔw ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye aw bɛ ɲɔgɔn faamu a deli dɔ bɛ na.
Sɛnɛko baara in na yali aw bɛ fara ɲɔgɔnkali min kɛ ka taa dɔw ka foro la yali o kɛra sababu ye ka dɔ fara aw ka sɛnɛ olu sɔrɔta kan sɛnɛfɛn sɔrɔtaw kan wa.
Faransima a kɛra sababu ye ka dɔ fara sɛnɛ sɔrɔta kan parce que ne bɛ siran suman dɔ sɛnɛli ɲɛ ni cikɛlaw bɛ olu bɛ n dɛmɛ n jaabi gɛlɛya k'a kɛ a bɛ ka forotigiw dɛmɛ sɔrɔ la a bɛ ka sifinw yɛrɛ ka kɛsu yɛlɛ parce que an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara mun kɛ n'a bɛ bila kɛsu kɔnɔ a nafa fɔlɔfɔlɔ an tɛ gulɛ mɔgɔ la an bɛ tila k'a dun suman de la k'a bloke magasin kɔnɔ ni samiya sera an bɛ a labɔ k'a feere wala sanko nɔgɔ ma na foro a bɛ an cikɛlaw yɛrɛ dɛsɛ ka taa suman ɲini gɛlɛya la.
N'i ko gɛrɛ ye ko misigi duman sisan an bɛ taa misigi ale kɛnɛ kan a misigi kɛnɛ kan an bɛ jɛ ka suwadu sumano ale ka dɔnkili min bɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma an bɛ jɛ k'o lamɛn.
Musale sɛnɛla le dɔ ye dɛ
Fajala
mɔgɔ ne dabati le dɔ ye dɛ Bakubari Bakari sɛnɛla le dɔ ye dɛ Yamaka Jayi dɛ sɛnɛla le dɔ ye dɛ Dusumadi le sɛnɛla le dɔ ye dɛ Dusumadi kanakili sɛnɛla le dɔ ye dɛ
ni kun ye suwadu sumano ye ka bɔ koko fatakaw fɛ yen nɔ sifinnakaw ni jɛmukan ye a bɛ se k'a sɔrɔ an ka page facebook kan walima viamo ale sanfɛ ni a ye 37 32 1 o kɔri fu do nka ka sɔrɔ min ye kredi 20 ye o b'aw ka telefɔni kɔnɔna na an y'a fɔ aw ɲɛna an bɛ koko fata ni o ni kita cɛ bɛ taa kilomɛtiri 60 ɲɔgɔnna na ani sifinnakaw olu de bɛ baro la bi u ka baarakɛtaw kan yaasa min ye marabolo ye a bɛ se ka taga ɲɛ an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ale kun filanan ye a ka baara ninnu kɔnɔna na mamadu yali est-ce que aw bɛ dɛmɛbagaw sɔrɔ yɛrɛ la walima mɔgɔ ka ɲɛɲumantigi dɔw minnu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin aw ma.
Donc en ce qui concerne l'aide y a toujours des partenaires qui nous viennent en aide, mais ces aides-là souvent sont très insignifiantes parce que vu la tâche que nous faisons face, donc on demande beaucoup plus d'aide que ce que nous recevons.
Alors président, yali opay demé baga do soro ayra lan barano non kono aminu te chifina ka wela ka bo yoro wera wala ina fo mo ngan nyi mantiki do yali abo demé su ya do soro baray mo kon kona
demé baga do be soro la sifin munu tanga sifin jekulu yere la mo ngan nyi matigu fo na be na la kana demé ndun pour que baray mbisen ka taganya to ko munna ka jado an yere la vraiment
je ne m'avec demé su ya jumouni wari wa walma min baraka min wa walma jumé
do ye minandi do ye wardi hal nyina anga fonche bola anga barakela dobe abe jijan apora kana gancha mandi jeneshima pour kanga ire tege protéger nae anga kishi fen kololoma bon nambora ola anga dugutila gao ani banyiman ke mwere ubena ubande meni warie parce anga katakata ni nuisance de bekala ambe pelusa nuode ambe bureti usanu ode pour kanga singa barak me arbi gele abendoni
o gele o bisaka djumenye
matériel cola parce que normalement bi ambe kabara inge kataka to mon nabi nanye de me baga sorobi mombe singa ndeme katakata ni cola ani pelu ni bureti o vraiment wi janye ko sobe
d'accord alors danso abe bara minuke yele anna folo bela jele mi bo awere de kuna wa
bo abete bo anre kuna e dafo prelan a foto ko muna e surtout anga gutroin era uburafe ero chamande be kienlendo don ni otaka laje e namna odinga ula fasisa mobiliti do temeto e ubanye do be demeke bo odemenu don do be wardama do werebe jidama do were banfo bo warmunu be dama odon afene ba do dumini na kadi barakelauma na chara amsega tobla e kesula bo naya la se anga nyemgo munuma na fo duti lagao ananga service mo do lufene ben appuyer ambe essence munsa ani kazandigi munu bata uluka sansongo do lufene ban demela ola don jeune volonté ufene be tour nu yanye dro va vraiment demsa be baramima munakai awni mina ko fara boloka do ko ni demay chaman ko ni bekalani
e fajala yelo ben baraminu ke yali aw klitura kalankula wa abaka kito kalankula la sonyali ni lalini barawara kalankonu no abaka kito lula wa
e kusaba sidi ranga ko si re kon la sha ni sira esa depi e goltato be to kalofula ube kalokele nyokonala ube taka gaji ke oro la ka yoro sana ka oro jea pour ke yane ko le kata dimisenu gandu nyaka sala kwa o yoro o ko ne ube kala kusaba
nyama damili yali awi barawre wujumen ko sifu ni nyonche na fara nyonga ko barawke minute ni nunshi
okay sifu ni nyonche ambe barawre munke ambe fara nyonga ernyonke pour que association mesemanu munube mununi jekulubati kelenye yasa ulubisenga nyonge to mona ka nyonga famia donc tagabolo kacha doni parce ni anja temine micheti gubanna fenchamambe o mecheti gu munu ka tagabolo e kelenye ambutu ko lu fare nyonga lu ka fare ko lu nyana ge balon tanke lu ninga yele ka wara sigidala do menna mugo munu fana na fo donc la demission munu banna ambutu ko lu ka donc rengere nu bla radio sola ko ka emission ke ka clara donna bento ni o kana o ka shenko ni donc ira jamana mugola nyata ka be munu bulu nu ni demera ambe de mambu ni mugodo nyini pour que singa deme do mato ko munna o ka bo uno la doni bo ko ni ambulu kala anyere da mani ngonche
ndako o famna jamana jo bela jeli ko ni simbe alila wa bela jeli joro be jamana ale nyata kala amta dong ni flala ale keneka gene ba se ka titre mi me ko maliba me jaka wulame
Minu mina ni miri ya kumaye kanyesu yerama akano suwani si jamana ma awoti usubaji ami kele fo manye mawe mali jamana kono akasabani ni kera manye mai fika ke du bolo e igamo nani minu mina ni miri ajuye kadi de misa uma ayoti uma bo minu mina ni akili nyuma ye kadi de misa uma awoti ugerana minu mina ni fitina
ce qui est dans son titre Maliba. Des retours au grain, vous pouvez retrouver toutes nos productions sur www.institutamani.org ou sur Viamo gratuitement au 37 321. Il y a un agenda culturel allez keneka ami micro ce qui anga moko welele uma dakuryan labana nyama damili dakuryan labana we mulaini jumenke
ikoni anga lanyini na fombora ka katakata ni ko foto ko munna o lanyini mbambolo bi kosobe ani ko fata sifina ga o ka maison des jeunes ko be ko fata bi en réalité ambe ka damina ma asentani nani de me ba o soro kan deme
ama jo folo
me an ko ni presque do kera la pasangi du golo soro simando sana bo bele do be suba sama ere ma ke folo men ni ya e bambe mere kon la la ya ni so ba ere bolo bi ese o bi ke. Donc normalement ko fata ni maison des jeunes kakambi.
D'accord.
Donc chifim be ka war munu nyini o panchi gidalen do fenkelen pem kambi kambi na ke oyoyi. Fara ko lunyana ge fana sirakan. Bolontan terenko ambe de me nyini na ofanala. Na fo poto na nyo nao de me sonu nga mao. Ani jo munu be ke potola. Na fa mat ba wana ko file. Donc ama ko bono nyo nao la.
Okay.
Ulu bande me ko sobe.
D'accord. Et dans ce goyi do faroka?
Bon angoni ambe foli dauma halbi alaini ka ofe surtout radio barakela akana se akie ma bise ka ideme dongo deme konana adasi da centre komuma o nansena ka partneru solo mum bise ka ndeme o la obeta ko sobe bo activite wero be surtout o minna jeune diplome kacha ni fombe mo beta munna bise ka projet u be ola fo ata se fe roma pour que anga se ka anga dimse non do ka bo sikle parce que do chama de bambi ku kala na do kala ka na sikki do rebe bamako do be kita te balala be ni wakati do na na fasola na do ka ko sikki e do re ya damna o yesene reke bo dimse ni chama fene bambi e na ko bara ka duye sha de bara ka duye mais o te ka de me bra solo bo demzo vena al ni volonté bi la ka fin do ke ni ma mo ko so mum se ki demé et se ka ke donc an ko ni se ko la inu ke e baga mi se barlaw be ni anya partner so mum se ka demé olula ya la sa nga demzo nga bo sik lenté sabla groupement bara wakatu be no se ra ambe fara nyonga mena so ambe be don ke la donc abe la fi abe na ni développement du ko no
fajalama kunjani eh la ni na ibi musoro ka fo
bo ina fo komi kuma la flo bi do tlara kuma la ne be kuma ka me faraka komi anga dimission courage bula o timna kadi began ko ta fan fe la sheko bola kanambira begana kanabila mishula o barakala o ka shaula kosobe ina fo komi dan so ka fo to komi nu demara o ba o takabula be jamana iru abe dugu iruwa na ko sen la fo na be te na ko barala u be u baganga na ko ke me fontana pour que ka forage sen ka duma ani minanko donc ko no le don
ibi do faroka sisoko
surtout dem seni tare ka chan fiano bon ancienna ka partner solo mum se ka centre daile ouye o kadanye dem seni bi ni taranga gutro ndala le réparateur ka cha moto glana ka cha bo a souderere ni re moufle na le souderere donc on ñu ko naw na partner solo mum se ka an demain oluka se ka patera solo mo re ofe ube oluka se ka an demain min ankola ka atelier daile ouye oluka danye kwa
sisan o de be senani an agenda culturel ale keneka an biseko ale ni donc o keneka anye mo komi wele o togoye aljuma keita ka bo kita ka ofe no aljuma inula
kori bashi tawla
alhamdulillah aw yere du
bashi fuitana.
Alors amo fe ano kitabi eseko ani donc mo ko doye kadaka ibe théâtrique en même temps ibe animation feneke amiseka donc ale juma ireduna ni barano non kono chogodi
me lamene ke lawfo folo mati amun wori yaw déplacer kana sur fo kita jarani ko sebe ni aljuma kita ya fo chumna me beben don ni josdi radio kono noy radio wari jeune précisément ni ou directeur du programme pour le moment donné duna fenunun kono akanuni bine la kuchugo kabringa do o kanundi ne pousser fongra bi
d'accord amena sisi comédica ire duna comédie kono chogudi
ne duna comédie kono kabri mbé lol de yalla wati muna mbé exposé ko classique kono temu me di groupe bema boné bi ke groupe munye mo ni ko me ngas exposé de yalla maka ke théâtre
pour que gamo golayele
ne ko mudi kala wala sa famé lika soro
ibi théâtre nun ke be muné fa ko na généralement kanyi ci kita kaw yere mali ni mali bema général
bo à la céline nous presque a bellam rofendo bi fo moye nati mundo fendo bi fo moye a haklin na munko fendo re bi sika funye fo moye na ima doni na fama fenye chatri bi bulini fen sabadika ite fendo kalamaka nyefina iba donga nyine nako walma ikunta do abiseka kane chugunina chatri bi bulilano ndika don o la silika nunu chaman chama bi dipa.
Ok, amba doka fo shifina ka ko kote la mini nyana mini fe onyo lubeta an kosobe ale ni barako gele on fe chama be yali o ka baran nun kone to la famille ke lu fe nun kama
awo o barosi chama bambulu o barosi chama bambulu situ anga jamungando biki anga rajo fi sero fe noyi e amba wuli ko baroni ni nyana mini fe onta il laba en fendjume ni ya to fane bi laba ntoko djumena barobe kaloka. Et puis, barobe sinsim fe mon fanaka ka ira nyana min fen tabawla mo bise ka sifinya ke ka sore ma tuni fen sugula sifinya ko d'abord de wala se ka se ka mo korba ya diabo fi ke sifinya nyuma ni fanaka ni hakli maya
aljuma ka fen kon nana imurun kon nana ay gele aw sorala wa
bo barabini agele adu abel nanu kadu nga gele ani be pay kunana kanubila.
Alors bibi na aljuma re makobe jumena yela sa barenga saka tagani
bo amako bi fen chamana keren keren yalla kitaye marabulu kura kurai oku hakilitu amna adaka ni kita ko foye sikuni dongo duku ko fo moko ba chamanti minayan don nu sira ka gre kita lambe o wele wele kana sianga maranye moko ma.
Alors antini labla ye chatri bolaye est ce qu'il se gala delikan don di sifina ka ma chatri sira fe
ambe mu fo sifina ka we an re sifien nga ni moko imiri iboyorola ikanga ta yorom ne mangati ke filio ka wolo fantala kamo fantala ne sara fantala fugariya simula fabi chukumna ebado ukanga kidusu tayoroi ngane ko kibidu droku fanala ye dud la sege kofo baga segen ote nafato la ble sifian be diabo katimi kasore matimini sife
amba jigeya ka fo sifina ka o ayel famiali soroni le delikano nuna ka bo anga seko aleni donko tigla mko do yoro kitaka o feino ni oye aljuma ke tay aljuma mi foko sobe
merci beaucoup jarani
aw ni chea ka lamenina aw kambe wogati wore sisano ambe tay rubrika e recette aleni astuce o keneka kitaka o feino jeto alimna to bichugo mina fili traure ka bo kita alimna o nyafanya na
don jeto alifne to bichugo magele ni jeyni iba ko ga tige tige ga mi semani don ni oge iba ke tala jite ka kan fushite kaga o fira mizi abiga tubi ire ba ya jibe bo ayrema don na jibo ayrema ibe tiga dege kala ne tiga dege kala parce que jedo be luka di do be lumanti na jari be secret fitin gala be suguro fitin gala wala saga di iba fasawla
sisa meta rubrique idi moma ale keneka maintenant place au idi moma avec Imrana Kilumaiga alias
African France et Thomas c'est le kamikaze des micros
c'est ça comment vas-tu Imi
bien et toi
et les bonnes choses
ouais ça va
Ça bouge?
Ça va, alhamdoulilah.
Alors, qu'est-ce que tu as pour les amis jeunes ce soir?
Que de la bonne musique pour vous faire bouger jusqu'au bout des ongles.
Ah ouais?
Ah ouais.
Ok, on va commencer avec quel artiste?
Connais-tu Penny Penny?
Penny Penny?
Yeah.
C'est du rétro?
Ouais.
Ah ouais.
Penny Penny, né le 14 mars 1962 à Limpopo, c'est en Sud-Africa. Il a fait parler de lui à travers le monde avec son premier album Chaka Bundu.
Chaka Bundu.
Ouais, sorti en 1994 et vendu à plus de 250 000 exemplaires. Voici pour vous Penny Penny dans Kulani Kulani. Voilà, à l'instant, c'était là, bien sûr, Penny Penny dans Kulani Kulani.
C'est pas uniquement pour les jeunes seulement.
Ah non, pas du tout.
D'accord.
C'est pour tout le monde.
Ok. Alors, quel autre artiste maintenant?
Le Boeing Hit va nous conduire à Gao, la cité des Askia, pour y retrouver deux jeunes rappeurs très talentueux qui ont forgé le respect pour faire monter plus haut la musique de Gao à travers le monde entier. Voici pour vous, Jazzy en featuring avec MC Flo. Voici pour vous, Badi.
Imrana, j'ai bien aimé. Alors, on passe à qui maintenant?
On va avec un regretté man, un jeune rappeur qui nous a quitté un mercredi 23 février 2020. Il s'agit de Sekou Tera, alias Dragon. Connais-tu?
Oui, je connais.
Voilà, Dragon qui va nous chanter ici Mali Galea.
Mali Galea.
Sous les doigts magiques de
yes.
Salou Douara.
Production présente.
Nefsis Collection. Luba, nama Mali Galea en farafin furage de
Galea, nemo fantanye mani
Galea,
Mali fantanye mani
Galea,
wanabila che imam mani Imado fantango fu imam mani
Galea,
aga furu siri imam mani
Galea,
aga deu nuli imam mani
Galea,
imado ontoro ledu
Galea,
Mali ontoro ledu Galea,
imado ontoro ledu Ongo Mali la ngu fantane toro ledu Ima don torole, ali paloko la fanta ne torole endo.
Galea.
Ima don torole, mo mali kalango la fanta ne torole endo.
Galea.
Ima don torole, ali parago la fanta ne torole endo.
Galea.
Wani dona mali kono, chei bena soro fanta ne torole endo.
Galea.
Kule bora mali kono, ebe taga soro fanta ne kashikando.
Galea.
Wana kwame muzo furu, olu.
Galea.
Agadenguli Mamandi.
Galea.
C'était un artiste talentueux.
Très talentueux.
Que son âme repose en paix.
Amen.
Alors, Imrana, c'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais.
Ça, c'est vrai.
J'ai eu en tout cas le plaisir de partager ce bon moment avec toi.
C'était un plaisir de partager.
Merci bien.
On se dit à la semaine prochaine.
Inch'Allah, ciao.
Chifina ka woni le dansigi anga bi jamuka na antume kuko fataka ufe noni obe kita marabulo konnana ngeni deune ku menyo gombolo bi mo welele o doye nyama damile yeni ale chifina ka uluka jeklu nyama koye ni che kosobe ka barula
awa nche jara
nche ka farauka mamadu dansugo ale fanatumbe anno ale jeklu mo koye mamadu merci pour ta participation. félicitations.
Merci.
La troisième personne, c'était Mamadou Sadio Sissoko. Merci également.
Merci beaucoup.
Fadjala Ndamele était également de la partie. Fadjala Ninche Kosobega Barula.
Ama, Nimoussou.
Amegge.
Ina li jare la nye. Alaka kosagi noka.
Amina Rabi. Amegge Renadim Bela Jelinfo. Chifina Kao. Lamin Bago Ame Awirefo. Keren Kereniala. Anga Fouli. Keren Kereni Medi. Kita Chifin Bela Jelima. Nine Medan Segi Jemuka. Na Obeseka Soro Via Muka. Ni Ay Bisawani Unu Vla. Bisawani Fla. Ani Kelim Okori. Aukambe Wakati Wara Anyokana Warema.